U-H-V-A-T-I.
Dan.
Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Tačno u 6 časova počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budiće vas sve do 9 časova ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milević. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu pada slaba kiša, trenutna temperatura u glavnom gradu 3 stepena. Kada je u Srbiji reč, i danas će prema prognozi biti oblačno i hladno vreme mestimično s kišom, uz slab do umeren vetar i temperaturu do 5 stepeni. U jutarnjem programu danas govorimo o pričama i legendama severoistočne Srbije, zaštiti dece na internetu, protestu poljoprivrednika, projektu Otvoreni zagrljaj, životu u Bosni i Hercegovini, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od kolege Vladimira Mihajlovića.
Vijadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4.
Eko. 6 je časova i 3 minuta. Dobro jutro. U Kragujevcu je 1 stepen, u Novom Sadu i u Nišu 2, u Beogradu 3 stepena. Moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić nastavlja posetu u Kini. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije danas će potpisati memorandum o razumevanju. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio da u Srbiji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta. Fudbaleri Partizana igraće u petom kolu Lige Evrope u Holandiji sa AZ Alkmarom. Na Beogradskom sajmu danas počinje ekspozim. Vreme će biti oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama, a ponegde i u nižim predelima sneg, od sredine dana postepeni prestanak padavina, najviša temperatura od 1 stepen do 5 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Kini susretom sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije Hebis Grupa danas će potpisati memorandum o razumevanju uz prisustvo premijera dve države. Govoreći o Železari Smederevo, Vučić je rekao da je kineska kompanija, koja je drugi najveći proizvođač u industriji čelika, zainteresovana za Železaru i da bi to bilo, kako je istakao, spasonosno rešenje.
Mi prodajemo da bismo obezbedili rast bruto domaćeg proizvoda, da bismo obezbedili opstanak i da bismo obezbedili bez ikakve sumnje ono što je najvažnije, da ostanu tamo da rade 5000 radnika. Naš osnovni uslov u svim razgovorima sa Hebisom, sa svim ljudima koji dolaze iz pokrajine Hebei, jeste da ostane 5000 ljudi na poslu.
Radovi na pruzi Beograd-Budimpešta moraju biti završeni u roku od 2 godine, dogovorili su se srpski i kineski premijeri Aleksandar Vučić i Li Keqiang. Konačna cena radova još nije usaglašena, ali je dogovoreno da Kina obezbedi 54, a Srbija 46% učešća roba i usluga. Za danas je predviđeni sastanak predsjednika vlade 16 zemalja sa predsjednikom Kine, a popodne je rezervisano za bilateralnu posetu Srbije ovoj zemlji, tokom koje će se naša delegacija susresti sa predsjednikom i premijerom Kine. U Zagrebu je sinoć završen samit procesa Brdo Brioni, na kome su učestvovali šefovi država bivše Jugoslavije i Albanije, uz prisustvo američkog potpredsjednika Josepha Bajdena i predsjednika Saveta Evrope Donalda Tuska. Učestvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U Zagrebu je i Jelena Vidić.
Učešće američkog potpredsjednika Bajdena na samitu u Zagrebu dalo je novu dimenziju inače redovnim neformalnim regionalnim samitima. Sada se govori o uspostavljanju stalnog dijaloga između našeg regiona, Sjedinjenih Država i Evropske unije, poziva na rasplamsavanje nove energije za dalje proširenje unije, a Brisel i Vašington se pozivaju da energičnije podupru evroatlantske ambicije zemalja regiona. Samit se posebno bavio aktualnim bezbednosnim izazovima, rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Sigurnosnih izazova s kojima smo svi suočeni, terorizma, posebno nakon nedavnih terorističkih napada, ekstremizma i radikalizma, usredotočili smo se na nužnost učvršćivanja europske i transatlantske suradnje.
Demonstrirajući zavidno poznavanje našeg regiona kojim se, kako kaže, bavi još od vremena Tita, američki potpredsjednik Biden je polaskan pozivom na summit u Zagreb detaljno analizirao napredak koje su sve zemlje regiona manje ili više postigle poslednjih par godina.
Albanija i Srbija su razmenile istorijske posete. Mislim da je to jedan veliki znak nade za ovaj region. Posle toliko sukoba cenimo i pozdravljamo one korake koje su Kosovo i Srbija preduzeli. Dijalog kreće. Postoji još neka kritična pitanja koja treba rešiti. Evropska unija omogućava dijalog Kosova i Srbije i to je zaista istorijski korak. Pohvaljujem lidere obe zemlje zato što su unapredili dijalog.
Osim što je obećao pomoć Vašingtona svakoj od zapadno-balkanskih zemalja, Biden je ukazao i na važnost saradnje u pitanjima energetske sigurnosti. Nijedna država ne sme koristiti energiju kako bi manipulisala drugima, upozorio je Biden. Sa američkim potpredsjednikom su odvojeno razgovarali svi učesnici samita. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da je Biden pohvalio napore vlade Srbije.
Ja sam zamolio i na skupu i posebno potpredsjednika Bajdena da utiče na Evropsku uniju da tu vladu ohrabri otvaranjem poglavlja zato što je nemoguće da neko učini toliko posla i da ne otvori nijedno poglavlje.
Nikolić je zadovoljan što proces Brdo Brioni postiže sve konkretnije rezultate. Zadovoljan je i prijemom u Zagrebu, iako još nije dobio poziv da dođe u zvaničnu posetu Hrvatskoj. Posle ovog susreta sa predsjednicom Grabar-Kitarović očekuje skori poziv.
Rekla je da bi me odmah pozvala, ali da sačekamo da se konstituiše vlada Hrvatske i da će onda biti sigurno državna posta. Ja računam možda u februaru, martu, ukoliko ne bi bilo vanrednih izbora, što mislim da nije dobro za Hrvatsku.
Inače, samit u Zagrebu protekao je u znaku enormnih mera bezbednosti zbog dolaska američkog potpredsjednika, tako da se u večernjim emisijama ovdašnjih televizija moglo čuti da je hrvatska prestonica odahnula kada su brojne visoke delegacije napustile Zagreb.
Iz Zagreba bila je to Jelena Vidić, a vi slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je on lično naredio obaranje ruskog aviona jer je navodno povredio turski vazdušni prostor. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji potvrđuje da ruski avion ni u jednom trenutku nije napustio sirijski vazdušni prostor, a to je potvrdila i sirijska protivvazdušna odbrana. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Konstantin Murahtin, koji se nalazi u ruskoj vojnoj bazi u Siriji, dobro se osjeća i čeka trenutak kada će se vratiti među vojnike. Za rusku televiziju kaže da je turski vazdušni prostor nije ni na sekund bio narušen.
Nije, to je isključeno.
To ne dolazi u obzir i nije se dogodilo. Bili smo na visini od 6000 metara. Vreme je bilo čisto sa vidljivošću milion, što u našem žargonu znači više od 10 kilometara. nije bilo upozorenja, ni radiokomunikacijom, ni vizuelno. Nije bilo nikakvog kontakta.
Nije bilo.
Ruskog pilota spasle su specijalne jedinice nakon 12 sati rizične operacije. Drugi pilot posle katapultiranja je povređen, a potom su ga ekstremisti sa tog dela sirijske teritorije ubili. Iz Kremlja također kažu da je ruski avion oboren na sirijskom nebu i da je samim tim prekršeno međunarodno pravo. Kao odgovor, Moskva je odlučila da u Siriju pošalje najmoderniji protivavionski raketni sistem. Rusija ne može da očekuje da Turska ćuti kad joj se povrede granice, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Iako dvojica predsjednika nisu imali kontakt, šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu uputio je u telefonskom razgovoru ruskom kolegi Sergeju Lavrovu iskreno saučešće.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su telefonom o turskom obaranju ruskog aviona. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo inostranih poslova, Lavrov je rekao Kerryju da je delovanje Turske velika povreda sporazuma između Moskve i Vašingtona o bezbednosti neba iznad Sirije, gde dve zemlje izvode nezavisne vazdušne kampanje. Kerry je uputio Lavrovu izraze saučešća zbog pogibije ruskih pilota u Siriji. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 10 je ranjeno u vazdušnim udarima na sirijski grad Azaz u blizini granice sa Turskom, u kojima je pogođen humanitarni konvoj, javili su Turska državna novinska agencija i sirijski aktivisti. Agencija Associated Press prenosi da za sada nije jasno da li su vazdušne udare izveli ruski ili sirijski avioni. Islamska država je objavila novu pretnju, upućenu na adrese 60 zemalja, među kojima su Rusija i Iran, ali i zemlje regiona, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija. Džihadisti u video snimku prete napadima na američke vojnike posle, kako se navodi, neuspelih američkih misija u Afganistanu i Iraku. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da u Srbiji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta, od kojih je desetak pod pažnjom obaveštajno-bezbednostnih službi zbog veza sa sledbenicima radikalnog islama. Stojanović je za Politiku rekao da domaće službe nemaju saznanja da vehabije organizuju, planiraju ili pripremaju bilo kakvu terorističku aktivnost na prostoru Srbije. Šef Gazproma Aleksej Miller izjavio je da se Ukrajini neće isporučivati gas dok ne uplati novi avans. Miller je upozorio da to ugrožava tranzit gasa u Evropu i snabdevanje ukrajinskih potrošača. Posle te odluke, Ukrajina je odlučila da ruskim avionima zabrani prolazak kroz svoj vazdušni prostor. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da odluka ruskog Gazproma da prekine isporuku gasa Ukrajini neće stvoriti probleme u snabdevanju u Srbiji.
Kao i prošle, kao i pretprošle godine, kad je bilo takođe ozbiljnih naznaka i problema kada govorimo o energetskoj bezbednosti Srbije, jer je to za nas veoma važno i na kraju krajeva pitanje razvoja, tako će isto i vlada voditi računa. Mi smo se i pripremali ranije, pripremamo se i sada, vi znate da imamo i podzemno skladište gasa i da se vodilo računa o tome gde će se gas skladištiti i u zemlji i van zemlje, tako da verujem i sigurna sam da u tom smislu snabdevanja neće biti nikakvih problema.
Paori, okupljeni oko asocijacije poljoprivrednika i drugih udruženja, pokušali su i juče traktorima da krenu ka Beogradu, protestujući zbog predloga zakona o poljoprivrednom zemljištu. Policija ih je, kao i prethodnog dana, sprečila u toj nameni. Međutim, u simboličnoj protestnoj vožnji, koju je organizovala Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liga Paora, u Beograd je ipak stiglo 11 traktora. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković je rekla da je to ministarstvo otvoreno za sve primedbe i predloge poljoprivrednika. Detaljnije Ivan Jovanović.
Među 11 poljoprivrednika koji su traktorima stigli na parking ispred Skupštine Srbije bio je i Vukašin Ristić iz Pančeva. Kaže da sporni zakon o poljoprivrednom zemljištu mora da se povuče iz skupštinske procedure.
U ovom zakonu ide ta direktna pogodba, do sad je bila javna licitacija, pa smo mi i s nekim udruživanjem malih poljoprivrednika mogli smo izaći na kraj sa tim tajkunima. Ovim zakonom ne možemo njima da pariramo. Oni imaju razne veze u opštini i mi više nećemo moći da dođemo do te zemlje.
Prema rečima ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljević-Bošković, ministarstvo koje vodi otvoreno je za sve predloge i primedbe poljoprivrednika.
Svi njihovi predlozi su uvaženi, ali u čemu je problem? Problem je u tome što oni među sobom nisu jedinstveni i oni jako dobro znaju da smo mi tražili kompromisna rešenja. Neka dođu da vidimo šta je to što nije ministarstvo uvažilo, poslanici će dati zadnju reč. Nema razloga ni za kakve proteste.
Ministarka tvrdi da se novim zakonom uvodi odgovorno gazdovanje državnim poljoprivrednim zemljištem.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da je dobro što nadležni državni organi utvrđuju činjenice povodom napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Navodi da ljudima u agenciji napad na Milenovićevu ne izgleda kao slučajnost, jer je pre samo 3 meseca napadnut i saradnik Saveta Ivan Ninić. Babićeva je apelovala da se oba slučaja što pre reše i da se utvrdi ko stoji iza napada. Pred Višim sudom u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika vojne jedinice Kobra, tokom Parade ponosa prošle godine. Svi okrivljeni su negirali krivicu i istakli da su postupali po zakonu bez prekomerne upotrebe sile. Slušate jutarnji dnevnik. Na Beogradskom sajmu danas počinje 30. Međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije, Expo Zim. Tokom naredna 4 dana bit će predstavljeno više od 40 izlagača iz Srbije i inostranstva. Tradicionalno, na toj manifestaciji bit će organizovana i prodaja, razmena i servisiranje polovne zimske opreme. Sport. Košarkašice Srbije u nastavku takmičenja kroz kvalifikacionu grupu za odlazak na predstojeće evropsko prvenstvo napravile su jedan potpuno neočekivani rezultat. Savladale su Luksemburg sa neverovatnih plus 94 razlike. Detaljnije Snežana Pantović.
Najbolje srpske košarkašice su u velikom naletu. One su u pravom smislu reči deklasirale u drugoj kvalifikacionoj utakmici za odlazak na prvenstvo Evrope u gostima Luksemburg sa 132-38. Ovo je sigurno jedna od najupečatljivijih pobeda u istoriji ženske košarke u Evropi u poslednje vreme. Posle Luksemburga Srbija nastavlja sa kvalifikacijama u februaru sledeće godine. Samo jedan holandski novinar bio je na konferenciji za medije fudbalskog kluba Partizan sinoć dan pre utakmice 5. kola grupe L Lige Evrope u gostima protiv AZ Alkmara. Crnobeli su savladali Holanđane u 1. kolu sa 3-2, a trener Ljubinko Drulović očekuje da se ponovi ishod iz Beograda. Inače, utakmica AZ Alkmar Partizan počeće u 19 časova. Partizan deli drugu poziciju u grupi L sa Augsburgom sa po 6 bodova, dok je AZ poslednji sa 3 boda. Naša ženska fudbalska reprezentacija poražena je u kvalifikacionoj utakmici za odlazak na prvenstvo Evrope od Bosne i Hercegovine u Staroj Pazovi sa 1-0.
Putevi Srbije apelovali su na vozače da povećaju oprez i poštuju ograničenja brzine i signalizaciju zbog moguće pojave ledene kiše, susnežice i snega na putevima širom Srbije. Upozorilo je na otežani saobraćaj na području centralne i zapadne Srbije zbog veće količine padavina. A kakvo nas to vreme očekuje u toku dana? To će nam reći dežurni meteorolog Dragana Broćović, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Susnežice i sneg se ponegde očekuju u nižim predelima. Od sredine dana i posle podne prestanak padavina u južnim i centralnim krajevima. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, a najviše dnevna temperatura u Srbiji danas od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu i okolini oblačno i hladno, tokom dana povremeno sa kišom i susnežicom, a tokom noći prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviše dnevna temperatura oko 3 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 2 stepena, u Beogradu i u Nišu 3. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Aleksandra Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja. Prijatno.
6:26, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, uz slab do umeren vetar. Na planinama će padati sneg, susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima zemlje. Od sredine dana najpre na jugu postepeno će prestati padavine. Najviša temperatura danas do 5 stepeni. I u Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno s kišom i susnežicom, a u toku noći padaće sneg. Duvaće slab do umeren vetar. Temperatura će bez veće kolebanja biti oko 2 stepena. U Srbiji će sutra i u subotu biti pretežno oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima. U nedelji u ponedeljak umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, a od utorka pretežno sunčano. Usled nepovoljne biometeorološke situacije, hronično obolelim osobama i meteoropatama savjetuje se opreznost. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, promenljivog raspoloženja i pospanosti. Sunce izlazi u 6:48, zalazi u 16:01. Obdanica danas traje 9:13. Sada je 6:28. Hvatamo dan. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić nastavlja posjetu Kini. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije Hebis Grupa danas će potpisati memorandum o razumevanju. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 10 ranjeno u vazdušnim udarima na sirijski grad Azaz, u kojima je pogođen humanitarni konvoj. Za sada nije jasno da li su vazdušne udare izveli ruski ili sirijski avioni. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da u Srbiji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta, od kojih je desetak pod pažnjom obaveštajno-bezbednosnih službi. Fudbaleri Partizana igraće u petom kolu Lige Evrope u Holandiji sa AZ Alkmarom. Meč će početi u 19 časova. Na Beogradskom sajmu danas počinje 30. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim. Putevi Srbije apelovali su na vozače da povećaju oprez i poštuju ograničenja brzine i signalizacije zbog moguće pojave ledene kiše, susnežice i snega na putevima širom Srbije. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama, a ponegde i u nižim predelima sneg. Od sredine dana postepeni prestanak padavina, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Oh! Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 26. novembra 1893. godine u Beogradu je preminuo Milan Kujundžić Aberdar, pesnik i političar. Kujundžić je studirao filozofiju u Beogradu, Beču, Minhenu i Parizu, a diplomirao je u Oksfordu. Bio je profesor velike škole u Beogradu, biran je za predsednika Skupštine i ministra prosvete. Bio je jedan od vođa Ujedinjene omladine Srpske i urednik njenog organa Mlada Srbadija. Književni kritičari svrstavaju ga u red istaknutih omladinskih pesnika u Srbiji početkom 20. veka. Evo još nekoliko pojedinosti iz biografije Milana Kujundžića.
Rođen u dobrostojećoj građanskoj porodici Kujundžić, upisan je najpre u osnovnu školu kod Saborne crkve, a potom u nemačku gimnaziju u Pančevu. Kako se razboleo, vraćen je u Beograd, gde je završio sedmogodišnju gimnaziju, i to sa zakašnjenjem, pošto je kao vrlo živ i slobodouman jednu godinu dana bio isključen iz škole. Godine 1859. upisao je pravne nauke na liceju, a zbog bombardovanja Beograda 1862. prekinuo je školovanje i obukao uniformu konjičkog kaplara srpske vojske.
Posle tih događaja, mladi Kujundžić se našao među vojnim pitomcima koje je vlada odabrala za školovanje u inostranstvu. Svaku godinu studija filozofije završavao je u drugom evropskom gradu, Beču, Minhenu, Parizu i Oksfordu, gde je diplomirao.
Kujundžić se vratio u Srbiju 1866. godine i postao najpre činovnik u Ministarstvu prosvete, a zatim jedan od prvih profesora filosofije na Beogradskoj velikoj školi. Na izborima 1867. godine glasao je za kandidata koji nije bio po volji vlasti i vrlo brzo biva proteran sa velike škole.
Pripadao je liberalnoj stranci i promovisao stav da je načelo narodnosti vrhovno načelo savremenog života.
Poslednjeg dana 1867. u Beogradu objavio je zbirku pesama Prvi jek i potpisao je nadimkom Aberdar. U predgovoru je objasnio značenje i poreklo svog nadimka.
Aberdarom su naši očevi zvali pušku koja glas daje. Aberdarom sam ja krstio svoje srce dok sam još đakom bio. Karakter i oblik moga pevanja potpuno se kazuje ovim imenom.
Uvodna pesma iste zbirke takođe se zove Aberdar. Njena prva strofa glasi:
jedan sevak, jedan pucanj, jedan aber, jedan dar, jedan glasnik sjajne borbe, e, to vam je Aberdar.
Književnik Thomas Eliot rođen je na današnji dan 1888. godine u američkoj državi Missouri.
I want my tribute to John Davidson to be in the form of a personal reminiscence. I read John Davidson's poems first. I can't remember.
Od 1914. godine Eliot je živeo u Engleskoj. Glavna su mu dela Pusta zemlja, Ubistvo u katedrali, Porodični sastanak i Poziv na koktel. Kao kritičar imao je veliki uticaj na književnu kritiku i poimanje književnog dela. Veliki pozorišni uspeh imale su i njegove drame. Na današnji dan 1941. godine japanske vazdušne snage napale su američku luku Pearl Harbor na Havajima. Japanskim snagama komandovao je viceadmiral Chuchi Naguma. U napadu sa 6 nosača aviona potopljeno je 8 američkih ratnih brodova, a 9 teško oštećeno. Uništeno je 188 aviona. Poginulo je oko 2400 američkih mornara. Posle ovog napada Amerika je objavila rat Japanu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
srećem pod crtnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži? Tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti bata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo, čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dok će vidjet i svud je Hollywood. Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtal kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti. To im je izvan dometa. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo, čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vidan i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseka.
Eko, eko. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Prodej.
Eko.
Kako iskoristiti prilike koje se otvaraju u saradnji sa Kinom? Šta je dogovoreno i potpisano na samitu? Kako Kina vidi Srbiju i region i šta mi možemo da naučimo od nje? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Dvanaest minuta, ostalo je do 7 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u Srbiji, slab sneg pada na Paliću, u Somboru, Loznici i na Crnom vrhu, u Negotinu susnežica, a slaba kiša pada u Novom Sadu, Zrenjaninu, Leskovcu, Kruševcu i Ćupriji. Prema poslednjim merenjima, 3 stepena u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Leskovcu i Vranju, 2 u Novom Sadu, Kikindi, Kragujevcu i Kruševcu, 1 stepen u Somboru, Loznici, Valjevu, Negotinu i Kraljevu, u Zaječaru 0, minus 1 na Kopaoniku, minus 2 u Sjenici, najhladnije na Zlatiboru, 3 stepena ispod nule. O vremenu danas Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Susnežice i sneg se ponegde očekuju u nižim predelima. Od sredine dana i posle podne prestanak padavina u južnim i centralnim krajevima. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, a najviše dnevna temperatura u Srbiji je danas od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu i okolini oblačno i hladno, tokom dana povremeno sa kišom i susnežicom, a tokom noći prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Prema onoj dugoročnoj prognozi, u Srbiji će sutra i u subotu biti pretežno oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima. U nedelju i ponedeljak umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, a od utorka pretežno sunčano. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Mokri kolovozi i umereno oblačno vreme sa povremeno slabom kišom i susnežicom, a u planinskim predelima slabima, povremeno i u istočnim krajevima i umerenim snegom, pratit će vozače tokom celog dana. U jutarnjim satima i tokom prepodneva zbog nižih temperatura moguće je poledica. Prilagodite vožnju i smanjite brzinu jer su posljednjih dana učestala izletanja sa puta zbog neprilagođene brzine. Također ovakve vremenske prilike mogu biti uzrok čestih odrona zemlje i kamena na deonicama Krostenske, Usike i Klisure, kojih najviše ima pored Ibra, između Kraljeva i kroz Ovčarsko-Kaborsku klisuru, dolinom Drine i na Đerdapskoj magistrali. Kako nas obaveštavaju iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, snega u raskošenom stanju ima do 5 cm na putevima u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Valjeva, Novog Pazara, Negotina i Zaječara, pa je na ovim područjima upotreba zimske opreme obavezna. Zbog veće količine vode na putu prekiduje saobraćaj kod velike reke između Malog Zvornika i Ljubovije. Zbog radova zatvorena je jedna saobraćajna traka, vozila se na izmenično propuštaju između Banje Koviljače i sela Radalj ka Malom Zvorniku. Na istom putnom pravcu radova ima i u Malom Zvorniku kod Starog mosta. U toku je redovno održavanje kolovoza između Zavolaka i Pričevića, gde je za saobraćaj zatvorena jedna kolovozna traka, posle vozila i uz pomoć semafora na izmenično propuštaju. Sa intenzivnim radovima treba računati i na izgradnji koridora 10, kako istočnog, tako i južnog kraka. Na putu ka Makedoniji budite oprezni u vožnji prolaskom kroz Grdeličku klisuru, jer je zbog radova na pojedinim deonicama usporena vožnja, a zbog magle u jutarnjim satima i tokom noći vidljivost je smanjena, što dodatno otežava vožnju. Na istočnom kraku između Niša i Pirota danas nisu predviđene potpune obustave u saobraćaju na mostu kod Čiflika. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 20 minuta. Još jednom upozoravamo vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, a ukoliko mogu, neka prekontrolišu tehničku ispravnost svog vozila u akciji Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, a koja se trenutno sprovodi na preko 120 linija tehničkih pregleda u Srbiji. Sve bliže informacije o ovoj akciji, kao i druge korisne informacije, možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. Ne daj da zalud leti maj.
to davno veše, sećam se ja. Kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Sati 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje kao i obično počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, nova provokacija iz Prištine, albanski recept za prevaspitavanje Srbije. Kako je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti odgovorio na nesvakidašnje pismo kojemu je posredstvom naše, odnosno politikine redakcije, uputio zamjenik ministra kulture Kosova, Recep Hoti, o tome možete da pročitate na 13. strani u današnjem izdanju politike. Na naslovnoj strani također Erdoganov osvetnički čin. Politika predsjednika Turske preti da Bliski istok, Evropu i svet uvuče u sukob nesagledivih razmera. O tome na trećoj strani piše Boško Jakšić. Na naslovnoj strani bezbednjaci motre na 20 osoba zbog sumnje na terorizam. Oko 70 osoba sa prostora Raško-Polimske oblasti učestvovalo je u borbama na strani Islamske države, od kojih je 10 pod stalnom prismotrom obavještajno-bezbednostnih službi. Za sada nema pokazatelja da oni vrbuju, pripremaju ili planiraju terorističke aktivnosti u Srbiji, tvrdi za politiku Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. O tome dakle na 9. strani. Na 7. strani, ove godine 34 žene ubijene u porodičnom nasilju. Polovina ovih žena nasilje u porodici prijavila je nadležnim ustanovama. Na istoj strani, bez dovoljno anestezijologa, besplatan epidural biće samo pravo na papiru. Do 1. januara ginekološko-akušarske klinike treba da reorganizuju rad svojih anestezijologa kako bi bili dostupni porodiljama u svakom trenutku. Na 11. strani sa Kinezima po pola do Budimpešte. Ukupna dužina pruge je oko 340 km, s tim što je na našoj teritoriji oko 184. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti na naslovnoj strani tog dnevnog lista. Politički rasplet u ponedeljak. Premijer otkriva ko sprema udar na vladu. Novosti saznaju, Vučić će saopštiti koji tajkuni i ambasade destabilizuju državu. Posle tog nastupa moglo bi da dođe do kadrovskih promjena u vrhu Srpske napredne stranke, pišu novosti, o tome više na 3. strani. Na 5. strani, poslanik Saša Mirković registrovao još jedno medijsko preduzeće, Tanjug Info, novi portal, nema veze sa ugašenom novinskom agencijom, tvrdi njegov vlasnik. sedmoj strani, naša zemlja sa proizvodnjom većom od 100.000 tona crvenog zlata 2015. godine postala lider u svetu. Srpska malina obrala rekorde. Prihode države od prodaje jagodičastog voća premašiće 250 miliona evra. Na istoj strani možete da pročitate i o Dragani Đukić iz Beograda, koja se zbog novinarskog adrenalina preselila u glavni grad Južne Srpske pokrajine. Živim u Prištini i ničeg se ne plašim, kaže ona. Još jedan tekst iz novosti. Sa šeste strane Rusi obustavili isporuku plavog energenta u Ukrajini, a posljedice bi mogla da trpi Srbija. Gasa tek za mesec dana u Banatskom dvoru oko 400 miliona kubika, a tokom zime nam treba 2 milijarde, pišu novosti. Posle novosti prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani tog lista uhapšena Elma Đušinac, htela u ISIS. Devojka iz Srbije, bombaš samoubica. Elmu Đušinac iz Kosovske Mitrovice muž je toliko radikalizovao i istrenirao da je bila spremna da se raznese u terorističkom napadu, kaže izvor Blica, o tome više na drugoj i trećoj strani. Na šestoj i sedmoj strani optužba, preživjeli pilot tvrdi da Suhoj nije narušio prostor Turske. Turci nas nisu upozorili. Pilot navigator Konstantin Muratin, koji je preživao pad Suhoja, kaže da turska vojska nije izdala ni jedno upozorenje pre rušenja ruskog aviona. Na desetoj strani jedna dobra vest, kako piše Blic, novi zakon uštedit će građanima pare, vreme i živce. Izvodi odlaze u istoriju. Zahvaljujući novom zakonu o opštem upravnom postupku, prosečna porodica će na vađenju dokumenata godišnje moći da uštedi i do 100 evra. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list danas na naslovnoj strani. Zaoštravanje odnosa Rusije i Turske nakon obaranja ruskog aviona i pogibije jednog pilota. Moguće potpuno zatvaranje granice između Sirije i Turske. O tome više na 15. strani. A na trećoj strani Kerry dolazi u Beograd da smanji ruski uticaj. Tvrdnje o borbi za prevlast ruskog i američkog uticaja na region su predimenzionirana spekulacija, navodi Ivan Vujačić. A današnja nova kolumna Svetislava Basare nosi naslov In Roma Hijab. Bio je to pregled štampe, slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Kini susretom sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije Hevis Grupa danas će potpisati memorandum o razumevanju uz prisustvo premijera dve države. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je on lično naredio obaranje ruskog aviona jer je, navodno, povredio turski vazdušni prostor. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji, kako tvrde, potvrđuje da ruski avion ni u jednom trenutku nije napustio sirijski vazdušni prostor. Autobuska stanica u Njujorku na 8. aveniji bila je zatvorena i evakuisana zbog sumnjivog paketa. Pošto nije pronađena nikakva eksplozivna naprava, stanica je ubrzo ponovo otvorena. Svedoci navode da su stanicu nadleteli i helikopteri. Uzbuna je nastala u vreme kada milioni građana kreću na put za praznik Dan zahvalnosti. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da u Srbiji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta, od kojih je desetak pod pažnjom obaveštajno-bezbednostnih službi zbog veza sa sledbenicima radikalnog islama. Stojanović je za Politiku rekao da domaće službe nemaju saznanja da vehabije organizuju, planiraju ili pripremaju bilo kakvu terorističku aktivnost na prostoru Srbije. Na međunarodnoj pruzi kod Djevđelije na makedonsko-grčkoj granici ne smanjuje se broj ekonomskih migranata. Oni koji alternativnim pravcima uspeju da zaobiđu kontrolni punkt, makedonska granična policija privodi i vraća na grčku teritoriju. Privremeni prihvatni centar kod Đevđelije juče je bio prazan, jer zbog nevremena na otvorenom moru ne pristižu novi migranti. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da je dobro što nadležni državni organi utvrđuju činjenice povodom napada na članicu Saveta Miroslavu Milenović. Navodi da ljudima u agenciji napad na Milenovićevu ne izgleda kao slučajnost, jer je pre samo 3 meseca napadnuti saradnik Saveta Ivan Ninić. Babićeva je apelovala da se oba slučaja što pre reše i da se utvrdi ko stoji iza napada. Pred Višim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojcu pripadnika vojne jedinice Kobra, tokom parade ponosa prošle godine. Svi okrivljeni su negirali krivicu i istakli da su postupali po zakonu, bez prekomerne upotrebe sile. Na Beogradskom sajmu danas počinje 30. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije, Expo Zim. Tokom naredna 4 dana biće predstavljeno više od 40 izlagača iz Srbije i inostranstva. Fudbaleri Partizana igraće u 5. kolu Lige Evrope u Holandiji sa AZ Alkmarom. Meč će početi u 19 časova, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Putevi Srbije apelovali su na vozače da povećaju oprez i poštuju ograničenja brzine i signalizaciju zbog moguće pojave ledene kiše, susnežice i snega na putevima širom Srbije. Upozorili su na otežani saobraćaj na području centralne i zapadne Srbije zbog veće količine padavina. I danas će biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama, a ponegde i u nižim predelima sneg. Od sredine dana postepeni prestanak padavina. Najviša temperatura od 1 stepen do 5 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati i 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. U drugom satu današnje emisije Uhvati dan govorit ćemo o protestu poljoprivrednika i njihovom zahtevu da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Predstavit ćemo projekat Otvoreni zagrljaj. Vreme je posle 7:30, rezervisano je za razgovor sa vama, a pred kraj drugog sata govorimo o planinskim putevima kojima će proći niški alpinisti prateći kretanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ma ne, u
Kesi.
E, ako misliš da ću zbog toga da puzim, varaš se. Uostalom, odavde vidim da je prazna.
Nisi me razumeo. Mislim, od čega je kesa?
A to, ček da vidim. Malo je providna, ima neka slova, bela je, pa nije baš zanimljiva ovako prazna.
Plastične ambalažne kese se najčešće prave od polijetilena, bilo da su meke ili šuškave. Jedno i drugo je polijetilen, samo malo drugačije hemijske uređenosti strukture. Taj materijal je potpuno bezopasan, ima isti hemijski sastav kao vosak, tako da je to sa te strane zgodno, sa druge strane vrlo je dugotrajan.
A koliko može da traje plastična kesa?
Dok je ne počebaš, to je bolj jasno.
To zavisi od uslova gde se ta razgradnja dešava. Znači, ako je ukopana, ako se nalazi u zemlji bez kontakta sa kiseonikom, bez sunčeve svetlosti, onda to razlaganje može da traje i 100 godina. Međutim, u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha, pod dejstvom ultraljubičastog zračenja, dolazi do oksidacije površine polietilena i onda ta razgradnja ide brže, pa pričamo o kraćem periodu, ali još uvek period koji može da se meri desetinama ili do desetak godina. Polijetilen nije bio razgradiv materijal jer u strukturi njegovoj nema funkcionalnih grupa koje enzimi iz mikroorganizama mogu da napadnu i da razgrade. Biorazgradivi polimeri su samo oni koji imaju funkcionalne grupe koje mogu da razgrade enzimi i tako postepeno dolazi do nestajanja materijala. Jedan od primjera gde se osetilo da je neophodno da se koristi biorazgradivi polimer je bila prilika olimpijskih igara u Pekingu. Čaše, tanjiri, pribor od polimera za jednokratnu upotrebu. Ta plastika je bila biorazgradiva, ukopana u zemlju u kontaktu sa mikroorganizmima, u roku od 3 meseca ona se potpuno razgradila.
Zar je važno koliko će da traje kada je počepana i prljava? Neko traje koliko hoće.
Generalno, ovakav otpad nije opasan u smislu da je toksičan, otrovan, nego je problem prosto što se nagomilava na mestima gde ne treba da se nalazi, što nije problem materijala, već ljudi koji odlažu na neadekvatna mesta. I naročito ako se nađe takav materijal u vodotokovima, može da bude vrlo nezgodan za živi svet, kada razne kornjače, recimo, progutaju u moru u plastičnu kesu ili čak kada svete krave u Indiji pojedu otpadnu plastičnu kesu pa zbog toga stradaju. Jednostavno nije otrovno, ali je jako opasno.
A u čemu da nosimo stvari iz samoposluge?
Predlažem ili da imate jednu kesu koju ćete više puta da koristite ili da eventualno koristite korpu ili platnenu kesu ili ranac gde ćete stavljati stvari koje kupujete u radnji.
Sreća da ja takvih problema nemam. Meni je sve što mi treba u jabuci.
Ovoga jutra budili su vas
tehnolog, profesor dr. Ivanka Popović,
član dečje dramske grupe Radio Beograda, Matija Armuš i glumac Miće Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven, kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven, kad si hipnotisan. Dobar dan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu ću
7:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slab sneg i dalje pada na Paliću, u Somboru, Loznici i na Crnom Vrhu. Slab sneg takođe i u Zaječaru. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 2. Minus 1 na Kopaoniku, minus 3 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, u Sjenici minus 2 stepena. Poljoprivrednici iz Vojvodine na traktorima juče su se okupili ispred Skupštine Srbije protestujući zbog predloženih izmjena zakona o poljoprivredi, jer se njima, kako tvrde, poljoprivredno zemljište bez jasnih kriterijuma deli nepoznatim ljudima. Na telefonskoj liniji je predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš. Gospodine Kiš, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Protest poljoprivrednika nezadovoljnih predlogom izmjenama zakona o poljoprivredi počeo je u utorak. Juče se deo štrajkača okupio ispred Skupštine Srbije. Da li ste pred poslanike izašli sa nekim konkretnim predlogom? Da li ste razgovarali sa nekim od predstavnika vlade?
Pa ja vas moram ispraviti da utorak u 10 sati poljoprivrednici koji su krenuli u protestnu vožnju sa parolom "ne damo zemlju strancima i tajkunima", nama se onemogućava kretanje u saobraćaju i mi nismo stigli niko dalje od 10-15 km svojih mesta. Znači, to mislim na poljoprivrednike okoline Sečnja, Zrenjanina, Kikinde, Subotice, Kanjiže, Sente, Rume i da ne nabrajam. Znači, ono što je juče viđeno, to je u organizaciji stranke, a to nema veze s nama, tako da mi danas u većem broju nastavljamo protestnu vožnju. Ta protestna vožnja na mnogim mestima i putevima gde su princi zaustavljeni, sve na vreme onemogući saobraćaj, jer policija saobraćaj onemogućavajući nama izlazi sela ili bilo kakvo kretanje, a onda ujedno i ostalim učesnicima u saobraćajima.
To znači da vi zapravo niste ni došli do Beograda?
Ne, i nama nije cilj da mi budemo u Beogradu ili da vozimo u Beogradu, naprotiv, mi smo to samo simbolično, s obzirom da je u Narodnoj skupštini se je dospaj nesretni zakon koji nam želi ugroziti budućnost, i to je samo neki smer kretanja koji nam pravo daje da se mi sa ispravnim traktorom krećemo u saobraćaju, a ne da bi išli prema granici, koje je bliže granici, ili prema željezničkom saobraćaju ili prema nekim drugim smerovima. Tako da nama nije cilj da bi bili u Beogradu, nego je samo to sada neki smer kretanja traktora koji nam se onemogućava. Znači, mi predlog zakona, izmjena dopuna zakona o zemljištu koji je skupština procedura, treba odmah povući i iz procedure izraditi novi. Znači, danas će biti više traktora i mi i svih dana nastojimo intenzivirati, jer jednostavno je nedopustivo da se zemljište koje mi obrađujemo nekom drugom da na 30 godina izgovor kako će se podići konkurentnost i kako je to nama u interesu razvoja poljoprivrede.
Da progovorimo malo i o samom zakonu. Juče je ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila da je Srbija na zakonu radila sa udruženjima i stručnicima i da je bilo niz sastanaka na kojima je i ona učestvovala. Zašto onda nije došlo do odbacivanja određenih predloga u tom zakonu?
Mi smo u tom slučaju, da, ja sam učestvovao jednim delom u tim razgovorima, ali ja mogu reći da smo mi prevareni, izigrani, iskorišteni. Znači, mi smo slušani na naše, tako reći, sugestije, a onda ono što je dogovoreno pre javne rasprave, u javnoj raspravi je velik deo toga bilo kao kompromis zahteva drugih udruženja, što u velikoj meri nije tačno, da bi posle javne rasprave ispalo da je sve obesmišljeno i vidimo samo u interesu velikih sistema, znači bez ikakvog ograničenja. Ako nema nečega, mora biti ograničenje. I ako to se usaglasimo u tom delu, onda to tako mora biti. A ne da sad kaže mi smo radili na njihov zahtev. To je jedna obmana, mi smo s tim uređeni ili poniženi i to se manipuliše s nama. Znači, mi imamo sve dokumentaciju koja je među nama u periodu proteklih meseci bila dostupna i jednostavno moram reći da smo mi konstantno bili protiv 30% da se da jednom investitoru, a to je bio zaključak da je pola zemljišta koje mi obrađujemo, da je to nedopustivo, a ostalim segmentima smo isto pričali, ukazivali, ako nam uvaže, šta treba ispraviti. I to je neki odredbice su usaglašene.
Koje su po vama moguće rješenja?
Rješenje je jednostavno amandmanima ili bilo čim više izgubljeno je povjerenje, ima šanse da se bilo šta popravi, može samo da se ovo stavi povuče i da se sedne da se uradi neko novo koje će biti i obuhvatiti sve ono što obuhvata ne samo državno poljoprivredno zemljište, nego sve ono što će regulisati što nam dolazi 2017. a to je da će i strani državljani moći istim pravom gazdovati poljoprivrednim zemljištom i moramo uraditi ono što su uradili naše kolege u okruženju da bi zaštitili svoje poljoprivrednike, a ovdje je nešto suprotno, tu se favorizuju stranci.
Tako gospodine Kiš, da vas pitam.
U čudu, nego ovo je nezamislivo.
Kakva je situacija sa vašim kolegama u drugim delovima Srbije? Kakav je njihov stav po tom pitanju? Dakle, ne samo u Vojvodini.
Pa, oni su malo, tako reći, sebi dali za pravo da oprate situaciju, podržavaju nas ovako u kontaktima, jer kao tamo nema državnog poljoprivrednog zemljišta. Ima, ali jednostavno njihove lokalne samouprave ili nisu toliko zainteresovani jer su manje površine i ono što je za nas nonsens, da se odjednom čulo da je 70% zemljišta u sivoj zoni. Je li je moguće da naš sistem u teoj meri da sad ispoljavaju da imamo 600.000 hektara zemlje koje nije izdato? Mi tvrdimo da je to netačno, to je nemoguće, jer i u jednoj vojvođanskoj opštini da ima 8.000 više nego što smo pričali ili imali uvid kroz katastar protekli dana, to je nešto što na sve dovodi da je sam pristup ovom od institucija vrlo neozbiljan i to je nešto što moramo brzo utvrditi i sa svim realnim činjenicama izraditi novi zakon.
Kada počinje današnji protest, gospodine Kiš?
Protesti na neki način nisu ni prestali, oni koji su se udaljili od kuće, naravno se nisu ni vraćali, ali mi svaki dan u 10 sati intenziviramo i oni koji su zaustavljeni pokušavaju da krenu i onda tim nastojanjem i našim pravom da se krećemo u saobraćaju u stvari dođe do zatvaranja puta. Znači mi smo svjesni da to ne želimo nikog ugrožavati u saobraćaju i onda se tako već povučemo u stranu i saobraćaj krene. I zato je to u javnosti da li mi blokiramo, ne, mi ne blokiramo ništa, mi samo nastavimo se kreći u saobraćaju, a to radi policija, a oni kažu imamo tako naređenje.
Nadamo se da će se iznaći neko rješenje, gospodine Kiš, na obostranu korist. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bio je to predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš, 7:21.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li posle opasnog zaoštravanja ulazimo u fazu smirivanja tenzija u tursko-ruskim odnosima? Koliko je incident sa obaranjem aviona ugrozio mogućnost svetskog odgovora na terorizam? Gosti emisije, diplomata Dušan Simeonović, Nikola Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator. Talasanje, četvrtak, od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ko je kuda?
Upoznajte Kikinđane.
Profesore, domaćice, pisce, ribolovce, čuvare, sova.
Kratkošišane, plave, smeđe, sa naočarima. Visoke, mirne, razbarušene.
I sve tako redom.
U epizodi Klin čorba.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sedam sati, tačno 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U poslednje tri godine, zahvaljujući projektu Otvoreni zagrljaj, 150 osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama preseljeno je iz ustanova socijalne zaštite u posebno opremljene kuće, gde im je obezbeđena stručna pomoć. Tu žive, rade i spremaju se da postanu samostalni. Takav vid podrške obolelima trenutno postoji u 15 opština, a cilj je da se proširi na celu Srbiju, poručuju nadležni. Marina Bajić.
Viktor Lazić je do prošle godine živeo u Kragujevačkom zavodu za duševno bolele sa još 200 korisnika. Sada se njih devetoro boravi u posebnoj kući koja mu, iako blizu zavoda, deluje, kaže, miljama daleko.
Sami spremamo obroke, sami vodimo računa o higijeni kućice. Imamo i više vremena da se posvetimo nekim svojim aktivnostima, hobijima i tako dalje. Imamo radionicu domaće radionosti, šlajdersku radionicu, grnčarsku i tako dalje i tako dalje.
Nov život ima i šestoro korisnika doma za duševno obolele Čurug. Direktor Mirko Jankilić uz pomoć svojih kolega pomaže im da potpuno postanu samostalni.
Rezultati su vidljivi u njihovom zdravstvenom stanju, raspoloženju, uključivanju u socijalne uloge, u društvo i tako dalje. Mi u sklopu kući imamo plastenik i mi radimo plastenike i to je za sada roba za naš, za naše potrebe samo, ali planiramo da proširimo tu proizvodnju, smo videli da možemo, pa da se plasiramo na tržište i pijaca je tu. To znači uključivanje u zajednicu, a ne tako što ih isključimo i smestimo u dom i za žice i mi se tu jako lepo brinemo o njima.
Slične objekte za mentalno bolele izgradili su i Novi Bečej, Jabuka, Vlasotince, Stara Moravica, Lek i Velika Popovica. U Kulini i Aleksincu pokrenut je program za zbrinjavanje u hraniteljskim porodicama. Centri za obolele otvoreni su u Šapcu, Valjevu, Kikindi i Vršcu, a uslugu pomoći u kući razvili su Jagodina, Ćićevac i Žabari. Resorni ministar Aleksandar Vulin kaže da će takav vid usluga biti proširen na celu Srbiju.
To su stvari o kojima će se već i u sledećem budžetu svako voditi računa. Cilj mog ministarstva, ministarstva rada, jeste da se ove i slične usluge u zajednici što je moguće veće meri prošire i da, što je veoma važno, da se uspostavi jedinstven standard na čitavoj teritoriji Republike Srbije, da bez obzira na razvijenost opštine, ovi i slični ljudi imaju pravo na ovakve usluge i imaju pravo na usluge u zajednici.
Projekat Otvoreni zagrljaj postoji već 3 godine. Evropska unija za njega izdvojila više od 2 miliona evra.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić nastavlja posetu Kini. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije Hebis Grupa danas će potpisati memorandum o razumevanju. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 10 ranjeno u vazdušnim udarima na sirijski grad Azaz, u kojima je pogođen humanitarni konvoj. Za sada nije jasno da li su vazdušne udare izveli ruski ili sirijski avioni. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da u Srbiji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta, od kojih je 10 pod pažnjom obaveštajno-bezbednostnih službi. Fudbaleri Partizana igraće u 5. kolu Lige Evrope u Holandiji sa AZ Alkmarom. Meč će početi u 19 časova. Na Beogradskom sajmu danas počinje 30. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim. Putevi Srbije apelovali su na vozače da povećaju oprez i poštuju ograničenja brzine i signalizacije zbog moguće pojave ledene kiše, suznežice i snega na putevima širom Srbije. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično kiša na planinama, a ponegde i u nižim predelima sneg. Od sredine dana postepeni prestanak padavina. Najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u 1000 boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo, nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tih izvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć.
Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Pitanje jutra.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležen je juče 25. novembra. U znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koji je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo 1999. godine, Ujedinjene nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj dan koji se u svetu obeležava narandžastom bojom, ujedno je i dan kojim počinje 16 dana aktivizma, globalna svetska kampanja koju obeležava s 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koje se završava 10. decembra Danom ljudskih prava. Najvažnije državne institucije i znamenitosti Beograda svetle od sinoć u narandžastoj boji i u narednih 15 dana će podsjećati na neophodnu borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama u Srbiji. Narandžastom bojom osvetljene su zgrada vlade, Narodna skupština, Most na Adi, Narodno pozorište, Spomenik Pobednik i Palata Albanije. Prošle godine u državi je registrovano više od 13.000 slučajeva nasilja u porodici. I koliko god da se o nasilju govori, i dalje je najčešća predrasuda da se to događa nekom drugom. Misli se da su to neke marginalizovane žene, da potiču iz nekih siromašnih socijalnih struktura. To ne da nije tačno, nego nije ni približno tačno, kaže Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće iz Beograda. Tokom porodičnog nasilja, od početka godine u Srbiji su ubijene 34 žene i 3 bebe. Kako se boriti sa tim problemom, kako zaustaviti nasilje u porodici i nad ženama? O tome razgovaramo u ovom pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade.
Dobro jutro, Rade.
Pitajte me.
Kako zaustaviti nasilje u porodici i nasilje nad ženama? Kako se boriti sa tim uopšte?
Ja bi najpre ceo svet ofarbao u narandžastu boju. U znak poštovanja prema ženama. Ja se uopšte pitam šta to beše njeno veličanstvo žena. Majka, sestra, supruga. Zaista ovo što se sada dešava, ne samo kod nas i u svetu, je katastrofalno i veoma porazno.
Kako možemo da se izborimo sa tim? Kao društvo, kao država?
Pa najprije moramo sami, šta će društvo? Društvo će jednostavno da apeluje, ali šta to vredi? U našoj svesti je nešto drugo. Mi mora da shvatimo. Znate kako, moram nešto da kažem, možda nije popularno. Posle rata 45. godine, posle Drugog svjetskog rata, bile su neke edukacije o tome šta je žena, kako treba da se poštuje. Žena je noću plela čarape i prsluke za borce, a danju je nosila pušku. Sve smo zaboravili. Sve zarad neke nove vrednosti, zarad nekih... nemam reći.
Hvala vam, Rade, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, pitanje jutra je odlično i ali ne treba samo ga razmatrati desetak minuta preko radija ili preko televizije. Ja mislim da to sve potiče iz porodice, jer zdrava porodica, znači psihički, fizički, mentalno, kako god hoćete, je osnov svega i ovo društvo mora da povede računa o tome. Najmanje se vodi računa o porodici, jer sve potiče iz porodice. Prvo iz onih sedam godina domaćeg vaspitanja koje dete dobije iz porodice, kasnije kad polazi u školu, treba u školama imati, mi nemamo više ni u školama, taj čas se održi 45 minuta, ona što je nastavna jedinica, i nemamo više razgovora, ranije je bilo, imali ste slobodnih aktivnosti pa dopunske nastave, pa se tu govorilo i deca se upućivala, pa je bivalo i domaćinstvo.
A što vi mislite u vezi sa ovim problemom? Da li bi država trebalo nekako jače da reaguje?
Kako da ne?
Da ide u susret tome, da grešio.
Da vam kažem nešto. Ja ipak mislim da kad se to desi, niti život ne može, mislim, kad se nekome oduzme život, njega više nema, vi ga osudite i 40 godina, to za porodicu nije ništa. Njega nema, pa nema. Znači, zakon mora da bude stroži i da se primenjuje.
Hvala vam na uključenju.
Molim.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, kao prvo, država sama daje primjer nasilja nad porodicom. To je, mora prvo da se prestane nasilje nad porodicom Karađorđević. Pa će onda nad svim porodicama prestati nasilje.
A šta mislite o porodičnom nasilju? Kako da ga zaustavimo? Kako uopšte to može se zaustaviti?
To je pitanje vaspitanja. Može samo u porodici da se reši.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Radi iz Batočina, od Radojka iz Batočina. Pitanje jutra, je li tako?
Tako je.
Vezano je za nasilje. Čuo sam prethodnu slušateljku, kaže, što više slobodnih ili ne znam, slobodnih aktivnosti, je li tako? Ako sam je dobro razumeo. Pošto se ja ne bih složio baš sa tim, što više. Ja smatram rad i samo rad. Treba uživati jednostavno u svojoj porodici, kako se boriti protiv nasilja. Treba biti što više seksualno aktivan i, na primjer, ženi jednostavno treba napuniti novčanik. I nema nikakvog razloga za bilo kakvim problema. Mislim da nije to problem u državi, jednostavno problem je, na primjer, eto i prethodni slušalac radi iz Batočina koji se lažno identifikuje.
Hvala na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa mislim da jeste vaspitanje, ali sistem sam pravi nasilje, laži, prevare, što se radi nad porodicom Karađorđević i prenosi na nama. Rešimo da više napadaju Karađorđević i izmišljaju raznorazne priče.
Nije to tema, pričamo o nasilju u porodici. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tolstoj je u, mislim, romanu Ana Karenjina rekao, to je veoma pametna misao, u braku, ako hoće da bude uspešan, mora postojati jedan koji sluša i drugi koji zapoveda. Sa ovom situacijom 21. veka i kraja 20. veka stvoreni su uslovi da se žena emancipuje. Samim tim je došlo do sukoba i mišljenja i mentaliteta i načina života i svega ostaloga drugog u braku. Čini mi se da oni brakovi u kojima je žena hranilac su stabilniji iako muž ne radi. Čini mi se da žene to malo više trpe. Nasuprot tome, tamo gde muž radi, a žena ne radi, nego i domaćica je prepuštena u ulici, hodniku, komšijama, da tamo dolazi do sukoba i do nesloge.
Kako šta da rešimo uraditi ove probleme, ne moguće to?
Šta uraditi? Pa uraditi to, saslušati i drugu stranu, napraviti studiju o tome koji su stvarni uzroci, a ne zataškavati i bežati od
problema,
krompira.
Da.
Napraviti jednu analizu i saslušati mušku stranu i na taj način rešavati probleme. Drugim rečima, mora se ograničiti sloboda bračnih drugova, parova, u stvarima u kojima je cilj očuvanje porodice.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam gledao u svojoj porodici nasilje nad ženom. Majka moja je trpila psihičko nasilje od moga oca. Znači, ona je bila kao rob. Kad god je nešto zaustila da kaže, dobila je ne mnogo puta, ali pesnicu u glavu. Znači, to je kao rob je smatrana. Nije imala, to psihičko nasilje je po meni gore od fizičkog nasilja. I sada žene koje pokušaju da budu emancipovane, u našoj tradiciji je bilo da žena radi kao rob i da ne sme da digne glavu, a pogotovo ne sme da pisne o bilo čemu.
Nažalost, svakako, kako to rešiti? Imate li
Pa rešiti strogim zakonima, kao u Švedskoj. Na prijavu ne treba dokaza. Znate kako se naša milicija licemerno ponaša? Pa kaže, ti si skrivila. Sigurno si dala povoda za batine. A milicija treba da 100% veruje ženi i da nasilnika muža na običnu prijavu, najobičniju prijavu, da ga pritvori nedelju dana, da kazne budu drakonske, da mu se oduzima imovina, da bude izbačen iz stana, da ode u starački dom, a da stan ostane ženi i deci.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, šta vi kažete?
Ja vama treba, vi ste Milo, jel?
Ne, ja sam Marko.
Marko, a ovaj speaker s kim razgovaram?
Ja sam Marko, sa Markom razgovarate.
Izvinite, ono, ništa, neki ništa. Milo je sam, od jutro se i znam, jel? Dobro, znate što, ja nisam nasilnik, ali posmatram situaciju sa strane. Ja imam predlog, on stalno priča, vidite, on je drugi. Znači, ja imam predlog da se reši ova situacija. Otvorene su sigurne kuće za žene, pa da ih tamo pošaljemo, a mi kad se njih zaželimo, mi ćemo otići tamo i daćemo im i pare, kad budemo zadovoljni.
Hvala na uključenju. Sedam je sati, 47 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Govorili smo u našem pitanju jutra o porodičnom nasilju i nasilju nad ženama i kako to zaustaviti.
Viva!
7 časova 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u Srbiji, slab sneg pada na Paliću, Somboru, Loznici, na Crnom vrhu, u Zlatiboru i Zaječaru, Susnežica, u Negotinu, umeren sneg u Sjenici, a slaba kiša pada u Zrenjaninu, Kikindi i Ćupriji. Prema poslednjim merenjima, 3 stepena u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Vranju, 2 u Kragujevcu i Zrenjaninu, 1 stepen u Novom Sadu, Somboru, Loznici, Valjevu, Negotinu i Kraljevu, u Zaječaru 0, minus 1 na Kopaoniku, minus 2 u Sjenici i najhladnije na Zlatiboru minus 3 stepena. Danas će u Srbiji biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, uz slab do umeren vetar. Na planinama će padati sneg, susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima zemlje. Od sredine dana, najpre na jugu, postepeno će prestati padavine. Najviša temperatura danas do 5 stepeni. I u Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno s kišom i susnežicom. U toku noći padaće sneg, duvaće slab do umeren vetar. Temperatura će bez većeg kolebanja biti oko 2 stepena. Povodom 100 godina od povlačenja srpske vojske preko Albanije, u Prvom svetskom ratu planinarsko-alpinistički klub Mosor iz Niša organizovaće planinarski marš stazama slavnih predaka. U planu je da 9 planinara alpinista prevale put od Pećke patrijaršije preko Prokletija do Skadra, dug 240 km. Krećući se putem kojim se kretala srpska vojska prilikom povlačenja 1915. godine, oni će odati poštu i počast srpskim borcima koji su prešavši Albaniju načinili jedinstven podvig. Pripreme za tu ekspediciju traju skoro godinu dana, a njen početak zakazan je za 4. decembar. O planinarsko-alpinističkoj ekspediciji stazama slavnih predaka jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u planinarsko-alpinističkom klubu Mosor u Nišu, pred našim mikrofonom planinari alpinisti, da pozdravimo gospodina Milena Lapčevića, idejotvorca ove ekspedicije.
Pa zdravlje Bože, nadamo se da ćemo 4. decembra krenuti na ovaj veoma zahtevan marš ovu ekspediciju u slavu i u čast naših predaka koji su pre 100 godina, nažalost pod pritiskom okupatora vojske Nemačke, Austro-Ugorske i Bugarske, morali da se povuku preko Albanije i da na tom putu koji je prošao kroz albanske vrleti, kroz bespuća, da ostave, nažalost, njih 72.000 čak vojnika je moralo svoje kosti i svoje živote da ostavi po tim bespućima, da bi očuvali našu zemlju i da bi nam doneli slobodu.
Koliko članova ekspedicije kreće na ovaj put istorije?
Na ovaj put istorije će krenuti nas 9, 7 muškaraca i 2 devojke i to, dakle, želim posebno da naglasim da je to jedna posebna draža ove ekspedicije, da su se i 2 devojke mlade žene u stvari same javile da budu deo naše ekspedicije, iako su to surovi uslovi, iako je to takav napor da je pitanje koliko ćemo i mi muškarci moći da izdržimo, i one su se prijavile i to je jedna stvar koju treba posebno naglasiti i odati dužno poštovanje tim mladim ženama. Ova ekspedicija je zamišljena da prođe upravo onim istim putevima kojima se kretala slavna srpska vojska 1915. godine, od Peći preko Čakora, Murina, Andrijevice, Podgorice do Skadra. Cilj će nam biti u Skadru, posle nadam se 10 do 12 dana, zavisi od toga koliko budemo mogli da prelazimo dnevno i kakvi će vremenski uslovi biti, a u Skadru ćemo posetiti, nažalost, samo ostatke groblja srpskih vojnika. Kažu da je tamo preko 10.000 njih ostavilo svoje kosti. Izabrali smo baš taj put kojim se kretala vojska, jer ako su oni mogli da izgladnili, bosi, onemoćili u surovim uslovima da pređu Albaniju i da se bore, da se izbore za slobodu i za Srbiju, onda mi imamo obavezu i mi, njihovi potomci, da im na ovaj način odamo počast.
Evo i vi ste spremni za taj put. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vladislav Cenić iz PAK Mosora.
Šta vas očekuje na ovom putu? Put nije lak.
Očekuje nas 10 dana marša, 30 km svakog dana.
Koliko to kilometara u
sad? 230 km sigurno, 240, a za dalje vidjet ćemo.
Nataša Janjić. Da. Nataša,
planinarsko društvo Ljukten Trstenik.
Planinar, alpinist.
Da.
Spremni ste za ovaj put?
Naravno da jesam. Sa ovako odličnom ekipom uvek.
Čuvate tradicije slavne srpske vojske?
Naravno.
Biće teško?
Mislim da hoće, ali izdržat ćemo.
Ovo se nekako poklapa i sa vremenom kad su se srpski vojnici povlačili.
Da, oni su se u tom periodu i kretali, tako da ćemo i mi da se krećemo od 4. decembra, pa vidjet ćemo kad se završava. Nadamo se za nekih 10 do 15 dana.
Kondicija?
U odličnom stanju.
Svaka čast, sreća put. Evo da predstavimo i Baticu Pavlovića.
Batica Pavlović, PDS-ova planina Niš. Šta da kažem, dobra ekipa, motiv preveliki, samo da još organizam izdrži volju, želju, motiva imamo na pretek, imamo dve Milinka Savić u timu, šta ćete više?
Motiva ima. Verujem da i spremnost ima, nije vam prvi put.
Tako je.
Ovaj put je veoma značajan za svakog čoveka, za svakog Srbina. Kako ćete vi na putu?
Srcem. Srcem u mislima će biti naši preci, eto, slavni preci.
Planinske gudure koje će vas čekati na putu neće vas iznenaditi?
Nikako. Nikako.
Kad izazov... su mogli srpski vojnici, mogu i mladi Srbi.
Izazov je veliki, ali to je ono što nama treba.
Srećan put, i još jednom da pomenem, 4. decembra kreće se iz Pećke Patrijašije.
Dakle, uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve.
Na ekspediciju stazama slavnih predaka.
Tako je.
Srećan vam put.
Hvala.
Put pod nogama, suze i smeh u grudima. Glad za usnama, kasna ili greh, tera me da lutam danima i noćima, sanjam o tuđim očima, jer ja danas sam tu, a sutra ko zna gde. Sam tvoj, a sutra ko zna gde. Zaboravi sve i idi. Još tražim svoj dom, danak je let pod prstima. Postajem trom, sve veći je red na putu za nju u dugim danima i noćima. Ja budim se u tuđim očima, jer ja danas sam tu, a sutra ko zna gde. Ne pitaj me za sudbinu. Sam tvoj, a sam
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Zvaničnici Moskve i Ankare i dalje iznose suprotne verzije toga šta se dogodilo sa ruskim vojnim avionom i zbog čega je oboren. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je on lično naredio obaranje aviona jer je navodno povredio turski vazdušni prostor. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji pak potvrđuje da ruski avion ni u jednom trenutku, kako navode, nije napustio sirijski vazdušni prostor. Autobuska stanica u Njujorku na 8. aveniji bila je zatvorena i evakuisana zbog sumnjivog paketa. Pošto nije pronađena nikakva eksplozivna naprava, stanica je ubrzo ponovo otvorena. Svedoci navode da su stanicu nadleteli helikopteri. Uzbuna je nastala u vreme kada milioni građana kreću na put za praznik Dan zahvalnosti. Najmanje 8 ljudi je poginulo u padu ruskog helikoptera Mi-8 na području Krasnojarske pokrajine na istoku Sibira, dok je njih 17 preživelo, saopštile su lokalne vlasti. Helikopter je pao na teško pristupačnom terenu, a trup mu je gotovo potpuno uništen. U toku je evakuacija povređenih, a uzrok pada je za sada nepoznat, navodi ruska agencija ITAR-TASS. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da u Srbiji postoji 608 pripadnika vehabijskog pokreta, od kojih je desetak pod pažnjom obaveštajno-bezbednostnih službi zbog veza sa sledbenicima radikalnog islama. Stojanović je za Politiku rekao da domaće službe nemaju saznanja da vehabije organizuju, planiraju ili pripremaju bilo kakvu terorističku aktivnost na prostoru Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Kini, susretom sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Železare Smederevo i kineske kompanije Hebis Grupa danas će potpisati memorandum o razumevanju uz prisustvo premijera dve države. Pred Višim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika vojne jedinice Kobra tokom parade ponosa prošle godine. Svi okrivljeni su negirali krivicu i istakli da su postupali po zakonu bez prekomerne upotrebe sile. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je da je dobro što nadležni državni organi utvrđuju činjenice povodom napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Navodi da ljudima u agenciji napad na Milenovićevu ne izgleda kao slučajnost, jer je pre samo 3 meseca napadnut i saradnik saveta Ivan Ninić. Babićeva je apelovala da se oba slučaja što pre reše i da se utvrdi ko stoji iza napada. Na Beogradskom sajmu danas počinje 30. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije, Expo Zim. Tokom naredna 4 dana biće predstavljeno više od 40 izlagača iz Srbije i inostranstva. Tradicionalno na toj manifestaciji biće organizovana i prodaja, razmena i servisiranje polovne zimske opreme. Fudbaleri Partizana igraće u petom kolu Lige Evrope u Holandiji sa AZ Alkmarom. Meč počinje u 19 časova, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Putevi Srbije apeluju na vozače da povećaju oprez i poštuju ograničenja brzine i signalizaciju zbog moguće pojave ledene kiše, susnežice i snega na putevima širom Srbije. Upozorili su na otežani saobraćaj na području centralne i zapadne Srbije zbog veće količine padavina. A i danas će biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama, a ponegde i u nižim predelima sneg. Od sredine dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 1 stepen do 5 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 6 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Dan hvatamo još sat vremena. U ovom trećem i poslednjem satu emisije Uhvati dan čućemo razgovor kolege Nikole Denčića sa urednikom BH Radija iz Sarajeva Željkom Bajićem o tome šta je za 20 godina od kad je potpisan Dejtonski sporazum urađeno za normalizaciju života u nekada ratom zahvaćenoj zemlji, koliko su tome doprineli unutrašnji i međunarodni uticaj i kakva je budućnost Bosne i Hercegovine. Naša gošća će biti Manuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a razgovarat ćemo o projektu prikupljanja najboljih predanja i legendi iz severoistočne Srbije. Jedna od naših tema biće i zaštita dece na internetu. O tome razgovaramo sa Vesnom Dejanović iz UNICEF-a. Predstavljamo program Evropske komisije Erasmus Plus, koji promoviše mobilnost mladih. A pred krajem emisije govorimo i o izložbi Trag generacija, koji prikazuje očuvanje tradicije kroz porodična nasleđa, a koja je sinoć otvorena u Konaku Knegine Ljubice u Beogradu. O svemu tome posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Dragi moji prijatelji, kolege, familiju i ostali, obaveštavam vas da više ne želim da budem dramski umetnik, neću li da me u šali zovu izvođač glumačkih radova, ni kratko i jasno glumac. Jedine dve reči koje u sebi sadrže srž, objašnjenje i opis mog posla jesu mastering glume. Da vam predstavim i svoje saradnike na radiju, Mirjana se bavi masteringom jezika, Mikiju je specijalnost mastering muzike, Sloba je ekspert za mastering režije, Ivan radi mastering zvuka. Ako ste ovo obaveštenje primili k znanju, molim vas da ga odmah premestite u mastering zaborava, da ne bih morao da vam održim master klas podsjećanja na još jedan naš mastering. Ali neću da vam kažem na koji.
Mastering je još jedna u nizu engleskih reči koju nismo preveli na srpski i vezuje se za posao završne obrade zvuka na CD-u, hard disku ili nekom drugom, uglavnom digitalnom nosaču podataka. Tako nastaje master disk, ja bih rekla osnovni disk ili matrica, koji je osnova za dalje kopiranje i umnožavanje zvučnog materijala. Fakulteti na smerovima za dizajn zvuka imaju predmet mastering, a oni koji se tim poslom bave kažu da domaće reči završna obrada zvuka ne opisuju sav obim posla koji podrazumeva mastering. Pošto su preporuke Odbora za standardizaciju jezika koji bi mogao da zaštiti srpski od poplave strane neprevedene terminologije samo savjetodavne i nikog ne obavezuju, u vremenu nastajanja novih zanimanja, naročito u informacionim tehnologijama, tuđica će biti sve više.
Srpski na srpskom.
Naravno da će biti sve više tuđica, zato što uopšte nije lako smisliti novu reč. Evo, Bolonja nam je na fakultete donela master studije i mastere, umetnici drže master klasove, ekonomski stručnjaci prave master proračune, postoje masteri televizijskih signala, master kompjuteri, teniski mastersi i ne mogu da verujem da baš ni jedan mastermind nije mogao da smisli kako bar master klas da se kaže na srpskom.
Polusloženica master class ušla je u jezičku modu relativno skoro, ali nikako da postane demode, pa da bar govorimo master čas. To je, prema objašnjenju u rečniku stranih reči, kratak kurs ili seminar koji neki priznati stručnjak, prvenstveno umetnik, drži grupi istaknutih učenika ili studenata. A mastermind je nekad bila popularna logička društvena igra. Danas je izraz kojim se mahom šaljivo opisuje čovjek koji ističe svoje znanje i logičko rasuđivanje.
Srpski na srpskom.
Bar u mastermindovima ne oskudejamo. Evo, neki od njih su smislili, a mediji preneli, da je BASF u Srbiji pokrenuo Kids Lab, međunarodni projekat besplatnih hemijskih laboratorija za decu, koji će se realizovati pod sloganom Molekul je cool.
Nejasno je zašto starijima smeta kada mladi u slobodno vreme kuliraju, kada vole cool tipove i cool filmove, a sami pokušavaju da im omile učenje tako što koriste žargon protiv kojeg se bune. Zato ovo pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Love is here to stay and
8:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sneg sada pada na Paliću, u Somboru, Zaječaru, na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. U Negotinu susnežica prema poslednjim merenjima, 4 stepena u Velikom Gradištu, 3 u Beogradu, Nišu i Leskovcu, 2 u Zrenjaninu i Kraljevu, 1 stepen u Novom Sadu, Somboru i Negotinu, 0 u Zaječaru, na Kopaoniku minus 1 stepen, minus 2 u Sjenici i na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i dalje najhladnije, minus 3 stepena. U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom uz slab do umeren vetar. Na planinama će padati sneg, susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima zemlje. Od sredine dana, najpre na jugu, postepeno će prestati padavine. Najviša temperatura danas do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, oblačno i hladno, povremeno s kišom i susnežicom, a u toku noći padaće sneg, duvaće slab do umeren vetar. Temperatura će u glavnom gradu bez većeg kolebanja biti oko 2 stepena. Sada vas u jutarnjem programu na trenutak vodimo u Bosnu. Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kojim su prekinuti sukobi na prostoru bivše Jugoslavije i postavljene osnove današnje Bosne i Hercegovine, prošlo je 20 godina. O tome šta je za to vreme urađeno za normalizaciju života u nekada ratom zahvaćenoj zemlji, koliko su u tome doprineli unutrašnji i međunarodni uticaj i kakva je budućnost Bosne i Hercegovine, sa urednikom BH Radija iz Sarajeva Željkom Bajićem razgovarao je Nikola Denčić.
Govorimo o tome šta se očekivalo, a šta se dobilo. Očekivalo se mnogo od međunarodne zajednice.
Kad se sjetim vremena od prije 20 godina, ja lično sam očekivao da će međunarodna zajednica ustrajati na onome što je počela. Bilo to dobro, bilo loše, ali da će međunarodna zajednica ovu zemlju dovesti u neki red da može postati ravnopravna članica Evropske unije, ili uopšte, mislim, meni je nevažno to da li smo mi član Evropske unije, ali da prihvatimo te evropske vrijednosti. Prvih 10 godina je zaista tu mnogo i urađeno. Ali ova druga decenija, tu je negdje zapelo. I meni je jednom gostovao bivši njemački ambasador, kaže, ljudi, vi se držite još uvijek kao da je rat juče završen. A rat je završen prije 20 godina, i onda mi je uzeo primjer svoj, jer je on bio takvo neko godište, to je, kaže, za Njemačku bila 65. Njemačka je tad već bila svjetsko ekonomsko čudo. A vi se držite još uvijek nekih stvari koje ste ostavili 95. Mnogo je novaca ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Očekivao sam da će biti mnogo više radnih mjesta, očekivao sam da će se živjeti bolje. A ono što nisam zaista očekivao, da će se toliko para profućkati, da će se toliko para ukrasti, evo da budem iskren. Mislim, možda su zakrpljene te neke rupe. Vi kad dođete sad u Sarajevo, nema ono klasično ruševina. Istočno Sarajevo je dosta izgrađeno. Tu sam mislio da će biti mnogo manje, jer budimo realni, mnogo više novaca je ušlo u federaciju. Ali, evo, ovaj grad koji je sad praktično jedan grad, istočno Sarajevo i Sarajevo, i mi nemamo, mislim, neki problem šetati iz jednog u drugi dio grada. E sad, druga stvar, koliko je to možda u glavama ljudi još ostalo neko nepovjerenje, ali to je stvarno već individualna stvar.
A da li međunarodna zajednica mogla da popravi nešto što ljudi sami nisu mogli da poprave?
Pa mogla je, jer nažalost političari i inače vlast na svim nivoima ovdje vrlo rano se prepustila tom nekom patronskom odnosu međunarodne zajednice, i gdje god su vidjeli da bi mogla nešto rješavati međunarodna zajednica, nisu se prihvatili da sami rješavaju. Evo recimo korupcija. U jednom trenutku plate sudija su dignute na vrlo visok jedan, pa mogu reći skoro evropski nivo. I očekivalo se da će tu stati korupcija. Međutim, nastavi se, onaj koji je bio korumpiran, on je i dalje korumpiran. Lokalna vlast, ista priča. Obrazovanje, uvede se recimo Bolonja, ali se ta Bolonja primjenjuje na neki naš lokalni način, prihvatimo ono što želimo da prihvatimo, ne prihvatimo ono što ne želimo. I mislim, to su neke stvari. Evo, vi sad ako vozite negdje, lako će vam se desiti, zaustavi vas policija, prekoračili ste brzinu, vi dalje možete s policijom se dogovarati kao i neka vremena. Ne znam, u prvom trenutku bi vjerovatno bilo prinudom, a poslije bi se uspostavili neki standardi, a onda je to prepušteno lokalnim šerifima, i svako naše mjesto ima nekog svog lokalnog bosa koji određuje neke stvari. Međunarodna zajednica u jednom trenutku kao da se umorila. Imate sad te neke međunarodne činovnike koji rade neki posao koji mi ne vidimo šta rade. S druge strane, razvijene nevladin sektor, i to razvijene na taj način da imate gomile nevladinih organizacija, a S druge strane, oni dobiju neki mali projekat, završe jedan, prelaze na drugi i to uglavnom bude u smislu onoga što bi se reklo ko naručuje muziku. Taj naručilac bira šta će se raditi, da li je to u ovoj sredini potrebno ili nije, to je nevažno. Recimo, evo sad vam on može reći, znate šta, ako se bavite poljoprivredom, najunosnije je da se vi bavite uzgojem malina. I sad vi uzgajate recimo maline i onda oni nakon određenog vremena, jao, pa da, dobro, mi smo to fino, uzgajate i maline, ali vi nemate tržište za te maline. Tako se stvari ovdje rešavaju. Istina je i to da je taj nevladin sektor zaposlio mnogo ljudi neke nesuđene srednje klase, koju mi nažalost nemamo, ali evo imate mnogo ljudi s visokom spremom koji rade u nevladinom sektoru, tako žive od projekta do projekta koliko se uspijete snaći, jer evo da ne rade ni to, oni bi praktično bili nezaposleni ljudi. S druge strane imate brojnu administraciju na svim nivoima, ne znam koliko slušalci znaju, ova zemlja recimo u federaciji ima 10 kantona, imate onda znači 2 entiteta, ima državni nivo, znači kod nas je administracija ono što ubija i niko nema ideju kako bi se iz svega toga moglo izvući. Međunarodne institucije, naročito ove financijske, apeluju, vi trebate smanjiti administraciju, ali nema efikasnog mehanizma da to neko zaista i uradi. I tako, vrtimo se, godine prolaze, kako sad govorimo na 20. godišnicu Daytona, ako ne bude dio nekog međunarodnog procesa, ova zemlja i za 5 godina može biti u istom položaju i isto se može govoriti, nismo nikad bili u goroj poziciji, prije 5 godina su vam isto govorili, mi smo dotakli dno, međutim, evo vidite, uvijek ima neko duplo dno.
Da li postoji, da li vi vidite, da li se pojavljuje neka nova, mlađa generacija?
Problem je s mladim ljudima što oni svoju budućnost skoro bez izuzetka, ako su počeli se obrazovati, ako su na dobrom putu da steknu obrazovanje, vide negdje drugdje. Evo, ja sam imao sagovornika iz Beča, profesora, koji kaže, znate šta, vi u Beču recimo imate sve bivše južne Slovene koji tamo sasvim dobro funkcionišu. Međutim, ovdje, nažalost, ljudi su zatvoreni u svoje neke lokalne okvire, malo taj nevladin sektor pokušava, znači oni sad u svojoj priči, ako se bave, ne znam, ekologijom, oni uspostave te neke kontakte na prostoru, evo, bivše Jugoslavije, prostoru regiona, kako se to danas kaže, oni putuju, oni znaju o čemu se radi. Međutim, vi na nekom malom, običnom nivou, meni se, nažalost, čini da nema neke političke ili bilo koje druge snage koja bi rekla, ljudi, dosta, ajde, to ostavljamo generaciji koja je imala svoje neke zablude, mi želimo da živimo drugdje. Što bi rekao jedan ovdašnji analitičar, kad pitate gdje je ovdje izlaz, kaže na granici.
Čuli smo razgovor Nikole Denčića sa urednikom BH Radija iz Sarajeva, Željkom Bajićem, o životu u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i budućnosti te zemlje. 8:23, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Yeah.
Walk along the beach, all right. See the boys and girls hand in hand. Ooh. Relax in the midday heat, all right. With an ice cream in your hand. Come on. Let me cling to you, baby, like a honeybee. Let us have a damn good time. I got a real good advice to get ourselves some action, cause baby, it sure feels right.
Right, right. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day.
Melting away on a sunny day. Oh baby, listen what I say. All right, yeah.
Ooh, I'm melting away.
All right, listen. Now listen, listen, baby, listen. Ooh. I like it, baby, let your hair hang down. Give me some hugging and a loving and a little bit of rubbing, cause baby, it sounds like fun.
Well, I'd be clinging to your baby like a honeybee, and let us have a damn good time.
Good time.
Got a real good advice to get yourself some action, cause baby, it sure feels right.
Right.
Feels right, yeah. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day.
Melting away on a sunny day. Oh, baby, let the guitar play. Come on, Russ. Yeah. Woo.
like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day.
Eko. Hej. Vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li posle opasnog zaoštravanja ulazimo u fazu smirivanja tenzija u tursko-ruskim odnosima? Koliko je incident sa obaranjem aviona ugrozio mogućnost svetskog odgovora na terorizam? Gosti emisije, diplomata Dušan Simeonović, Nikola Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator. Talasanje, četvrtak, od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd, 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Gost jutra.
Narodna biblioteka Veljko Dugošević iz Golubca i klaster puteva kulture pozvali su letos sve zainteresovane da im pomognu u prikupljanju najboljih predanja i legendi iz severoistočne Srbije i na njihovu adresu stiglo je skoro 20 zapisa. O tim zapisima i nematerijalnom nasljeđu severoistočne Srbije razgovaramo sa našom gošćom ovoga jutra, Manuelem Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i generalnom menadžerkom klastera puteva kulture. Manuela, dobro jutro, dobro došlo.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Sakupljanje predanja i legendi podsjeća na posao koji je pre dva veka vršio Vuk Karadžić nekako. Možete li da nam kažete nešto o samom tom projektu? Kakve su te priče, predanja i legende severoistočne Srbije?
Mi smo zapravo rešili da u okviru kulturno-turističke rute Putevima zmajeva kroz Srbiju oživimo što više narodnih predanja, odnosno da sva ta narodna predanja približimo kako ljudima u Srbiji, tako i stranim turistima. I onda smo polako, ako skromno, krenuli da obučavamo pojedine institucije, jer jako je važno da institucije, lokalne institucije, budu obučene za tu vrstu posla. I prvo smo krenuli sa bibliotekom Veljko Dugošević iz Golupca da prođemo kroz čitav proces, znači kako se prikupljaju priče, kako ih zabeležiti, odnosno snimiti, i kako sve te snimke pretvoriti u prave turističke proizvode, odnosno atrakcije. Jer to nije bitno samo za turizam, već je bitno i da se uopšte taj vredan deo nematerijalne baštine Srbije sačuva, a turizam može samo još više da doprinese njegovom očuvanju, odnosno promociji. Jer mnogi ljudi su zaboravili već da pričaju takve priče, a sa druge strane neki se i stide da pričaju takve priče, misle da je to nešto loše ili da je to nešto za malu decu. Uopšte ne shvataju vrednost toga. I zaista smo iznenađeni, prijatno iznenađeni da je toliko zapisa stiglo, 20, možda nekome ne izgleda kao veliki broj, ali to je zaista, zaista više nego što smo mi očekivali. Čak su deca, školska deca, znači slušala svoje bake i deke, pa su zapisivali priče, pa su nam poslali, što je jako, jako pohvalno. I onda smo mi na terenu obišli, znači zajedno sa ljudima iz biblioteke, obišli neke od kazivača i snimili njihova pripovedanja.
Kakvi su oni?
Oni su prosto čarobni. To su uglavnom bake. Uglavnom bake više vole da pričaju priče i prosto čarobni, pravi narodni pripovedači. One su kao glumice, one se uživljavaju u tu priču, one vam to tako lepo dočaravaju. One pričaju priče bukvalno koje su zapisane s početka 20. veka i od tad nismo znali više šta je sa njima. Da li su one sačuvane u narodu ili nisu. Evo, mi smo sad našli potvrdu bukvalno toga posle 100 godina, a te sve ti priče stare su i više vekova, zapravo niko ne zna koliko. Tako da smo recimo naišli na jako zanimljivu priču o zmaju koji nije aždaja, ne liči na guštera, ne bljuje vatru. Znači, zmaj iz sa Dunava je zapravo nastaje iz šarana koji je star više od 100 godina, kako oni kažu, i koji izleće iz Dunava, tako da su i mnogi ribari videli, kleli se u stvari da su videli kako on izleće i kako mu pršte krljušti na sve strane i pretvara se u zmaja. I takvi zmajevi obično prema predanju žive u dudu ili nekom drugom drvetu i potpuno su bezopasni. Jedino oni šta mogu da urade je da pohode neke lepe devojke ili lepe žene, jedino su na to slabi. Zatim tu su priče o vilama, jako žive priče o vilama, o tome kako su mnogi ljudi imali iskustvo, kako su sreli vile, kako one izgledaju, gde žive. Onda priče o sudbini, o suđenicama, to će mnogima ličiti možda na, svi znaju Uspavanu lepoticu, a zapravo ovo je jako blisko tome, da dolaze tri devojke, odnosno tri žene treću noć po rođenju deteta i određuju sudbinu tog deteta i kako mu one propišu, tako zapravo mora biti. Zatim priče o vampirima koji nisu vampiri, knjiška verzija vampira, kako ih mi obično zamišljamo, ne piju krv, nisu uopšte opasni. Oni zapravo samo šetaju selom, znaju da lupaju, da šetaju po zidu ili plafonu, da recimo, pričali su nam da je jedan vampir, mali Mika, jahao, prosto nije znao šta da radi, da li mu je bilo dosadno ili ne znam šta, i onda je jahao neke konje u selu dok nisu zapenili celu noć. Eto, mislim, to je najzločestije nešto što jedan vampir u istočnoj Srbiji može da uradi.
Dakle, priča se uglavnom sastoji od mitoloških motiva, od žanrovski su bliske bajkama.
Sve su to jako, jako drevna predanja naše kulture i to su mitološki prikaze koje žive i dan danas u narodu. Znači, svi ti, to nije samo priča, neki od tih ljudi veruju da su i videli ta mitološka bića.
Jedan od pristiglih radova su i audio-video zapisi Sanje Đokić. O kakvim se radovima radi?
Sanja Đokić je poslala ubedljivo najbolji materijal. To je mlada devojka koja je završila srpski jezik i književnost i ima jako dobar osjećaj za takvu vrstu nematerijalnog nasleđa i ona je bukvalno prikupljala priče iz svog i okolnih sela, znači snimala je svoju baku, snimala je druge bake u selu i poslala je zaista, zaista odličan materijal. Znači, njenim tragom naišli smo na fenomenalne pripovedače. Svi ti pripovedači, znači, su snimljeni i sada se zajedno sa bibliotekom u Golubcu radimo na tome da se sav taj materijal na neki način, znači da digitalizujemo priče i legende, da ih pretočimo u jednu mobilnu aplikaciju, tako da i kad turisti dođu mogu nekako iz prve ruke da čuju priče od samih narodnih pripovedača i da prevaziđemo tu jezičku barijeru, jer mnogi od tih pripovedača ne znaju ni jedan strani jezik, ali to može bez problema da se titluje i da na taj način omogućimo direktno prenošenje nematerijalne baštine.
I da približimo tu našu živu istoriju turistima.
Drugima, ali i nama samima, znači uopšte mladima, da se to ne bi izgubilo, da bi se nastavio taj proces prenošenja s kolena na koleno.
Ima li ovakvih ili sličnih projekata u Srbiji? Znate li za njih?
Koliko je meni poznato, do sada ovakvih projekata nije bilo. Naravno, dosta ljudi se bavi naučnim radom i u te svrhe obilazi narodne pripovedače, skuplja razne vrste predanja, ali do sada nije bilo beleženja kroz videozapise i pretvaranja u turističke proizvode. Tako da je to jako, jako veliki pomak. Zapravo mi radimo ono što je radio Vuk Karadžić, ali na savremeni način.
Dakle, Vukovim tragom svakako.
Baš tako.
Kada ćemo moći da vidimo aplikacije i sajtove?
Biće gotovi do kraja godine i mi se nadamo da će se sad ovaj proces nastaviti, da će stručnjaci klastera puteva kulture imati priliku i sa drugim institucijama u Srbiji da sprovedu isti proces, odnosno istu vrstu obuke i da na taj način proširimo na čitavu Srbiju, odnosno da dobijemo jako dobru bazu, digitalizovanu bazu sa svim tim pričama i legendama i onda da vidimo gde se šta sačuvalo i na koji način to može da se upotrebi za razvoj kako kulture, tako i kreativnih industrija i turizma.
Turizam, samo na kraju, turizam je Putevi zmaja kroz Srbiju, jedan od projekat.
Da, mi to želimo, sve ove priče i legende zapravo želimo da uvežimo u taj veliki projekat Putevima zmajeva kroz Srbiju. To je jedna kulturno-turistička ruta koja obuhvata sve gradove, odnosno utvrđenja za koje su vezane priče o zmajevitim junacima. Vezujemo se, znači, za ovu predstavu zmaja koja nije aždaja, ne bljuje vatru, može imati glavu ovne i krila, može biti zmijolik ili u obliku šarana kao što je to slučaj na Dunavu i on je zaštitnik polja i useva od gradonosnih oblaka, znači nije negativno mitološko biće. Jedina slabost, kao što sam već i rekla, su mu žene i zaljubljive je prirode i odatle možda i mnoge priče o tome da su mnogi junaci u Srbiji bili zmajeviti junaci.
Zapravo, Zmaj kada ogljeni je, Vuk, na primjer.
Zmaj ogljeni Vuk je jedan od njih. Despot Stefan Lazarević je prema predanju zmajeviti junak, a istorijski jedan od prvih vitezova u redu zmaja. Onda je mnogi drugi junaci, imamo Vasu Čarapića kao zmaja od Avala, imamo Stojana Čupića kao zmaja od Noćaja, imamo zmaja od Radana i zmaja od Toplice. Znači, u čitavoj Srbiji postoje priče o zmajevitim junacima junacima koji su bili jako bitni u vreme kada je, kada su Turci pretili
prelovnim
Srbiji i kada se verovalo u narodu da jedino zmajeviti junak može da odbrani zemlju od takve sile.
Manuela, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Nadam se da ćete sakupiti još više priča i da ćemo sačuvati tu živu istoriju. Bila je to Manuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i generalna menadžerka klastera Puteva kulture. 8:40. Časova 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sneg pada i dalje na Paliću, u Somboru, na Crnom vrhu, Kopaoniku, Susnežica, u Negotinu prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2. Najhladnije i dalje na Zlatiboru 3 stepena ispod nule. Danas će u Srbiji biti oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, uz slab do umeren vetar. Na planinama će padati sneg, susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima zemlje. Od sredine dana najpre na jugu postepeno će prestati padavine. Najviša temperatura danas do 5 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, oblačno i hladno, povremeno s kišom i susnežicom, a u toku noći padaće sneg, duvaće slab do umeren vetar. Temperatura će u glavnom gradu bez većeg kolebanja biti oko 2 stepena. U organizaciji UNICEF-a u Beogradu danas se održava konferencija pod nazivom Zaštita dece na internetu, koja je deo globalnog programa za izgradnju kapaciteta u borbi protiv seksualne eksploatacije dece na internetu. Na telefonskoj liniji je Vesna Dejanović iz UNICEF-a, koji organizuje konferenciju. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pojavom novih tehnologija nasilje se preselilo i u digitalni svet. Kako možemo da prepoznamo nasilje na decu na internetu i koliko je takvih slučajeva zabeleženo u Srbiji?
Koliko je takvih slučaja zabeleženo u Srbiji možemo posredno da zaključujemo na osnovu podataka koje su nam rekla sama deca. Mi smo 2012. godine u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta sproveli jedno opsežno istraživanje u školama da bismo zapravo dobili, kako da kažem, pogled i u to što sama deca kažu i što sama deca zaključuju, a također o fenomenima, naročito ekstremnim fenomenima i posljedicama te pojave, zaključujemo zapravo iz onoga što nam govori Ministarstvo unutrašnjih poslova i njihova jedinica koja se bavi visokim tehnološkim kriminalom. Deca u Srbiji imaju jako visok pristup internetu i mobilnim uređajima i u tom smislu pratimo svet, a njihova iskustva izloženosti rizicima od nasilja na internetu su stvarno zabrinjavajuća i predstavljaju sigurno neosporno jak osnovni argument za naše delovanje.
A što se sve pod nasiljem na internetu podrazumeva?
Nasilje pod internetom se podrazumeva izloženost bilo kakvim rizicima od onog što zovemo bullying, jel, zašto često nemamo adekvatan prevod u našem jeziku, do potpunog, do recimo produkcije objavljivanja slika sa eksplicitnim seksualnim sadržajima koji uključuje decu.
Kako onda da zaštitimo decu? Koje su vaše preporuke roditeljima? Što možete preporučiti našim mlađim slušateljima?
Preporuke vezane za zaštitu dece na internetu su zapravo veoma kompleksne i mi ćemo danas na ovoj konferenciji o tome razgovarati i o tome kako da oblikujemo i kreiramo naše odgovore. Zato što, iako ovdje govorimo o nasiljima koje se dešava u jednom medijumu koje donosi sasvim neke svoje specifičnosti koje podrazumevaju da naše akcije treba da oblikuje malo drugačije. Naravno da akcija u smislu prevencije i osposobljavanja mladih ljudi u tome kako koristiti digitalne tehnologije i kako se zaštititi od tih rizika su prevashodno primarni prvi korak koji mora da uradimo. Značajnu ulogu u tome imaju roditelji koji pokazuju značajno manji stepen digitalne pismenosti nego deca i u tom smislu su prilično nemoćni da budu dobra podrška svoje deci. Značajnu ulogu tu treba naravno da igra i obrazovni sistem koji je, kako da kažem, sistem u kome na najbolji mogući način možete dopreti do najvećeg broja djece i osposobiti ih za to. Ali s druge strane, mi moramo naravno da razvijamo i niz drugih zaštitnih mera i programa za onu djecu gdje su ove preventivne mere dale slab rezultat i za djecu koje su se izložila riziku ili su direktno žrtve nasilja. Znači, mi moramo imati mehanizme prve podrške, intervencije, upućivanja i naravno posle procesuiranja i samih počinjavaca tog nasilja.
Nadamo se da će se tom problemu stati na put, da će ga biti što manje. Vesna, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bila je to Vesna Dejanović iz UNICEF-a. Razgovarali smo o konferenciji zaštita dece na internetu, koja će danas biti održana u Beogradu 8:48. Evropske komisije Erasmus Plus promoviše mobilnost mladih. Posljednji trening u okviru ovog programa održan je u Italiji i okupio je mlade iz 11 zemalja. Srbija je imala 3 predstavnika. Zoran Žerovčić.
U gradu Acitrica na Siciliji na treningu u okviru programa Erasmus Plus bio je Goran Jordović iz Požege.
Iz Srbije su išla 3 učesnika, nas dvoje iz Požege i još jedna devojka iz Novog Sada. Tamo smo bili 8 dana i tema je bila bezbednost na internetu, zavisnost dece i mladih od interneta i još neke stvari koje su vezane zaštite, koje su onako malo za naprednije korisnike bile.
Mladi iz Srbije već su zauzeli značajno mesto u programu Erasmus Plus započetom 2014. godine, kaže Goran Jordović.
Mi možemo da se pohvalimo kao zemlja da Srbija ima najviše odobrenih projekata u regionu Zapadnog Balkana, kada se uzmu Srbija, Bosna, Albanija, Crna Gora i Kosovo. Mi imamo negde možda više nego sve ostale zemlje zajedno odobrenih projekata. I imali smo najviše mladih koji su učestvovali u programima tokom prethodnih godina. Evo recimo, pre mjesec dana smo bili u Pragu na omladinskoj razmeni, imali smo 121 prijavu i onda smo morali da biramo učesnike iz cele Srbije. Tema isto bila zanimljiva, bilo je položaj Srbije i Bosne u odnosu na Hrvatsku i Češku koje su u Evropskoj uniji.
U program Erasmus Plus mogu da se uključe mladi od 13 do 30 godina. Za one koji dođu u priliku da prisustvuju programima, to je jedinstvena prilika da predstave i grad iz kojeg dolaze, dodaje Goran Jordović.
Nosimo lokalne proizvode. Sad smo baš u Italiji prvi put se setili da objavimo i slike. Prezentovali smo proizvode Budimke. Do sada smo isto nosili materijale iz turističke organizacije, nosimo materijale o Požegi, filmove koji postoje u Požegi. Trudimo se da sve što nosimo tamo bude lokalno, jer uvek na tim događajima imaju te takozvane interkulturalne večeri gde mladi predstavljaju svoju zemlju.
Sedmogodišnji program Evropske komisije Erasmus Plus traje do 2020. godine.
Sati i 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I za kraj emisije Uhvati dan, za kraj današnje emisije Teme iz kulture, izložba pod nazivom Trag generacija, koja prikazuje očuvanje tradicije kroz porodično nasljeđe, otvorena je sinoć u konaku Kneginje Ljubice u Beogradu. Na telefonskoj liniji je autor izložbe Tadija Miletić. Tadija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na izložbi Tra generacija izložen je deo porodičnih intimnih historija nekoliko srpskih porodica. O kojim porodicama se radi?
Pa rečemo dosta porodica. Imamo preko 30 porodica, od toga nekih dosta poznatih, kao što su porodice Ivana Bosiličića, Siniše Kovačevića, Ljilje Blagojević i još zaista dosta poznatih i manje poznatih porodica.
Šta su njihovi predstavnici odlučili da predstave na izložbi?
Pa to je također izuzetno, vrlo, vrlo različito. Naime, mi smo svima postavili samo to jedno pitanje, šta je to što vi u stvari čuvate generacijama i šta je to što prenosite sa kolena na koleno. Neko je sada dao, evo primjer radi već spomenuti Ivan Bosiličić, je dao dakle harmonike, usne harmonike svog dede, Ljilja Kovačević je dala paftu, ukrasnu kopšu svoje prababe, a neki ljudi su dali do te mere različite stvari da imamo čak i neko kamenje i ukrasnu fotelju i ima mnogo, mnogo različitih stvari.
To na neki način nam dopušta da zavirimo u intimnu istoriju različitih ljudi. Odakle ideja da se napravi ovakva jedna izložba i kojim kriterijima ste se rukovodili prilikom odabira predmeta?
Da, pa eto ideja je to bila moja i ja sam samo pre svega želeo da saznam da li će te stvari koje evo naši ljudi čuvaju, da li će biti, da kažem, etnološki srpske i bit će u stvari sa ovih prostora, ili bi ovakva neka izložba slično izgledala i u Parizu, Londonu ili već i nekoj drugoj, trećoj lokaciji. I eto, kriterijumi su, kao što sam ispomenuo, bili vrlo jednostavni, upravo samo to jedno pitanje, šta je to što mi čuvamo, šta je to što ćemo mi u stvari preneti narednoj generaciji i šta smo u stvari mi sačuvali od zaborava.
Postoji li vama neki posebno zanimljiv predmet ili artefakt, da tako kažem?
Artefakt. Pa evo, mogu da izdvojim ovo već što sam malo prije rekao, dakle, jedna porodica sa Gledičkih planina je pre dve generacije napuštala svoje porodično ognjište i dakle glava porodice je četvorici svojih sinova dala po jedan kamen oblutak bukvalno sa planine i dve generacije kasnije njihovi naslednici sada rasuti širom sveta doduše i dalje čuvaju svoje kamenje i svoje oblutke koje im je dao eto njihov deda, odnosno pradeda.
Ipak i kamen, dakle, može imati nekakvu veliku vrednost.
Upravo to.
Do kada tada traje izložba?
Izložba je otvorena juče, uzijeli jednu vrlo lepu ceremoniju i veliku posjetu i bit će otvorena do kraja ove godine u Konaku Kneginje Ljubice.
Tadija, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Tadija Miletić, autor izložbe Traga generacija, koja je sinoć otvorena u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu.
Up on Monday, wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter winds, whisper goodbye to your love, to your love. Well, now walking into a storm, into the storm. Your voice, but it was just on the riverside. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current, or sink to the bottom, saying little goodbye. Say goodbye to your love. The sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark to find a love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Carry the song with me every day till I lie down inside.
8:58, privodimo lagano kraju jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ostalo je da se odjavimo. Od 6:00 budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milojević. Sada vesti u 9, zato ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj hladni dan. Prijetno, do slušanja.